Tässä kokouksessa tulevat sanaa julistamaan veljet Matti Koskelainen, Esko Pakarinen ja Matti Vuorinen. Ja nyt veljemme Matti Koskelainen tulee aloittamaan tämän kokouksen Jumalan sanalla ja rukouksella.
Meillä on valtavat juhlat ollut täällä. Herran armosta olemme saaneet paljon hyvää vastaanottaa. Taivas on antanut ja taivas tahtoo antaa lisää. Näiden juhlien tarkoitus on ian kaikkinen. Me emme ole sattumalta täällä kukaan, eikä tämän illan kokous myöskään ole mikään sattuma sinun tai minun elämässä, vaan Herralla on oma suunnitelmansa meidän itse kunkin kohdalla. Tänä iltana tahdomme kiinnittää katsemme Jeesukseen, koska hänellä on meille sanottava, on meille annettava. Hän tahtoo siunata, hän tahtoo ohjata. Jos on särkynyttä, hän tahtoo korjata. Jos on heikkoa, hän tahtoo vahvistaa. Jos on murheellista, hän tahtoo tuoda iloon. Kaiken, mitä kuuluu meidän elämme puitteisiin, ympyröihin, hän tietää. Ja hän yksin on voimallinen kaiken muuttamaan. Tällä kokouksella myöskin tänä iltana on iankaikkinen merkitys. Iankaikkisuus kerran tuo ilmi, minkä tuloksen tämä kokous toi sinun kohdallasi, ystäväni. Sen takia on erittäin tärkeää, että me hiljennämme sydämme elämän Herran edessä. Sinä kuulet meidän puhettamme täältä, mutta Pyhä Henki tahtoo puhua sinun sydämessäsi. Tänä iltana kuuntele tarkoin, koska on kysymys iankaikkisista arvoista sekä tätä aikaa että iankaikkisuutta varten. Kokouksemme avajaisikseni lukisin yhden toteamuksen, yhden jakeen Matteuksen evankeliumista 25. luku ja 8. jae. Kertomus on niin tuttu, että meidän ei tarvitse kaiken lukea, sinä tunnet tämän. Nämä sanat kuuluvat, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Me olemme täällä puhuneet paljon tai kuulleet paljon tulesta ja Herra tahtoo, että se palaisi. Hän sanoi, että hän on tullut tulta tuomaan tänne. Hän yksin voi sitä tulta tuoda meille, sinulle myöskin tänä iltana. Meidän tulee vaalia tätä tulta, mitä hän on antanut meille. Jos se on sammumassa, niin tässä tilaisuudessa tänä iltana se voi syttyä uudelleen. Tänä iltana voimme ammentaa, hakea tuota öljyä, uskomme lampuun, niin että se voi palaa kirkkaasti. On kolme asiaa, jota on aina pidetty esille vanhanaikaisissa hyvissä herätyskokouksissa. Yksi on Jeesuksen tulemus. Siitä on ennen vanha aina puhuttu. Kyllä sitä puhutaan vielä tänä päivänä, kiitos Jumalalle. Ja se on asia, joka sytyttää meitä. Meillä, joilla on taivas ikävä, se sytyttää meitä. Ja jos on niitä, jotka eivät ole valmiustilassa, se myöskin herättää valmistautumaan. Ja me näemme kaikista, että Jeesus tulee hyvin pian. Toinen asia, mistä on myöskin aina puhuttu hyvissä herätyskokouksissa, on Jeesuksen sovintoveren voimaa uskovan elämässä. Jos sinulla on syntiä tunnollasi tänä iltana, sinä voit saada puhdistuksen Jeesuksen sovintoveressä tässä tilaisuudessa. Kun täällä tulee alttari kutsu myöhemmin, niin tulee ystäväni esille selvitä kaikki asiasi elämän Herran kanssa, jos on jotakin, joka erottaa sinut Herrasta. Jeesuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikista synnistä tänä iltana. Kolmas asia, mistä on aina puhuttu hyvissä herätyskokouksissa, on Pyhän Hengen voima. Ja Pyhän Hengen voima on läsnä täällä tänä iltana ja koskettaa jokaista janoava ihmistä, jokainen sydän, joka janoa ja kaipaa tänä iltana uudistusta, muutosta elämään. Ei sellaista uudistusta vaan, että me saamme puhdistautua ja lähteä hyvällä omalla tunnolla kotiin, vaan sellainen uudistus, joka muuttaa sinun elämäsi kokonaan toisenlaiseksi. Niin, ettei sinun koskaan tarvitse palata siihen vanhaan enää, vaan sinä saat olla uudessa olotilassa, muuttuneessa olotilassa, olotilassa, jossa sinä saat palvella Herraa, jossa saat nähdä, että hänen suunnitelmansa toteutuu sinun elämässäsi. Pyhä Henki tahtoo tämän kaiken tehdä, koska kun hän tulee, hän tekee sinusta Jeesuksen todistajan. Tulee hetki hyvin pian, totuuden hetki, jolloin toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja ystäväni, minä tahdon kiinnittää sinun ajatuksesi tähän, ennen kuin nyt nyt rukoilemme, että voisimme hiljentää sydämme niin Herramme edessä, että hän saisi valmistaa meidät jokaisen tässä hetkessä niin, että jos Jeesus tulee vaikkapa nyt tai pian tämän jälkeen, että me jokainen olisimme siinä joukossa, joka otetaan, kun Jeesus tulee. En jatka pidemmälle, jätän veljille aikaa tähän, koska he ovat saaneet sanaa Herralta ja he saavat tuoda sen esille. Ja me olemme rukouksen hengessä, että he saisivat tuoda myöskin voitelussa esille sen, mikä Herra on heille antanut, koska se on meille kaikille elämäksi. Muutamia esirukousaiheita täällä luen ensin, ennen kuin me rukoilemme esirukousta. Esirukousaihe sairauden puolesta, uskovainen sisko. Uskovaisen perheen isän puolesta, että Herra parantaisi hänen vatsansa. Esirukouspyyntö, että Jeesus koskettaisi ja parantaisi vaikeasta sokeritaudista ja sepelivaltimo tukkeutumasta, sillä hän voi, kiitos ja ylistys hänelle sisar Herrassa. Esirukouspyyntö, rukoillaan Espanjan työn puolesta, erikoisesti Pirjo Salmelan puolesta. Pekka Kilpeläinen pyytää esirukousta, että hän uudistuisi ja että saisi kokea Jumalan voiman. Kiitos aihe, että Kristus on parantanut poikani vaikeasta sairaudesta, kunnia Kristukselle. Jos voisimme rukoilla ihan yhdessä täällä, poikani lähimuisti ei vielä toimi, tasapainossakin on vielä korjaamista. Odotan, että parantuminen tapahtuu tänään täällä konferenssissa. Aamen. Kiitos Jeesus, sinä Jeesus rakkaudessasi voit kaiken, myös toisten lasten ja lasten lasteni puolesta. Kiitos Jeesus, että pelastat, kiitos Jeesus, että annat terveyttä ja rakkautta meille kaikille. Kiitollisuudella uskossa, äiti. Nousemme ylös ja ylistämme Herraa tästä armosta, että nämä kaikki asiat voivat muuttua kiitosaiheiksi. Ja tähän kohtaa meitä myöskin tänä iltana täällä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että me saamme kiinnittää katseemme sinuun tänä iltana. Oi, Pyhä Henki, kiitos, että olet läsnä voimassasi tänä iltana. Sä tahdot sytyttää jokaisen lampun palamaan kirkkaasti. Oi, Herra, niin että me voimme sinua kirkastaa vielä sen hetken, kun me olemme täällä maan päällä. Kiitos, että sinä tunnet jokaisen janovan sydämen ja Herra, sinä olet voimallinen koskettamaan ja vastaamaan kaikkiin pyyntöihin, kysymyksiin ja asioihin. Herra, me pyydämme näiden esirukousaiheiden puolesta. Herra Jeesus, sinä tunnet nämä kaikki, nämä ihmiset, niiden elämän puitteet ja ympyrät. Oi Jeesus, jos siellä on epätoivoa, tuo sinä toivon. Jos siellä on epäuskoa, tuo sinä uskon. Oi Herra, muuta nämä kiitosaiheeksi kaikki nämä asiat. Herra, me ylistämme tästä kiitosaiheesta. Me saamme antaa kunnia sinulle, että sinä olet alkanut hyvän työsi ja sinä viet sen voitollisen päätökseen. Herra, me myöskin tahdomme rukoilla sinun sanasi julistuksen puolesta tänä iltana. Voitele palvelijasi niin, että jokainen saa tuoda esille arvokasta olla sinun suunnasi, Herra, Pyhän Hengen voitelussa ja voimassa. Herra, siunaa myöskin kuulijat tällä armolla, että jokainen voisi kuunnella ja vastaanottaa, mitä Henki puhuu. Kiitos, että näin jäät siunaamaan tätä kokousta, Herra, loppuun asti elämäksi, iloksi, siunaukseksi. Amen. Istukaa, olkaa hyvä.
Meillä on keskuudessamme täällä sellainen evankelioimisryhmä Suomesta. Ja he tulevat nyt laulamaan yhden laulun Lauri Jakkilan johdolla. Ja tämän laulun jälkeen sitten veli Jakkila myös kertoo muutamalla sanalla siitä, mistä tässä on kysymys. Olkaapa hyvä.
Rauhaa juhlayleisö. Tähän nyt kerääntyy sellainen kuoro, joka on kerätty tästä Helsingistä tulleesta ristiretki Via Dolorosa bussista, ja siihen kuuluvat kaikki bussissa mukana olleet olijat. Ja sitten sen verran vielä sanon, että meillä on intoa kovasti, ja sitä on enemmän kuin taitoa, että ottakaa siinä mielessä tämä meidän esitys vastaan.
Me lähdimme Suomesta tällä ryhmällä. Osa tuli suoraan Helsingistä Tukholmaan, mutta pääosa kiersimme tuolta Tornion kautta. Meidän rukouksemme oli, että me saisimme viedä täällä evankeliumia Jeesuksesta, että saisimme myös nähdä, että sieluja tulee Jeesuksen luokse. Haluan tässä ensi alkuun kiittää Göteborgin helluntai-seurakuntaa, seurakunnan paimenta ja seurakunnan vanhemmistoa, että saimme tulla tänne teidän vieraaksenne. Ja ennen kaikkea haluan kiitoksen välittää tuonne keittiöhenkilökunnalle, joka on kantanut vastuun meidän muonituksestamme. No onko tämä reissu sitten kannattanut? Minä voin vakuuttaa teille ystävät, siskot ja veljet, että on kannattanut. Olemme saaneet viedä eri ostoskeskuksiin evankeliumia Jeesuksesta. Eilettään, kun me olimme tuolla eräässä ostoskeskuksessa, saimme siellä välittää Jeesuksen sanomaa niille ihmisille, jotka kokivat, että sanoma ei kuulu heille. He olivat omasta mielestään niin alhaalla tämän yhteiskunnan ulkopuolella, että Jeesuksen sanoma ei heille heidän omasta mielestään kuulu. Minä sain kertoa eräälle ystävälle, jonka kanssa oli 10 vuotta sitten Helsingin rautatieasemalla puliukkona tämä ystävä tuli tuolla ostoskeskuksessa vastaan melkein selvinpäin. Sain hänelle julistaa, että Jeesus on sinun kohdalla voimallinen, se on ollut minun kohdalla. Tiedättekö, ystävät, saimme rukoilla tuon veljen puolesta. Ja Raamattu sanoo, että joka sydämellä uskoo ja suulla tunnustaa, että Jeesus on Herra, hän on pelastuksessa sisällä. Ja tämä veli sai syntyä tuolla käytävällä ostoskeskuksen käytävällä Jumalan lapseksi. Hän oli myös eilettään iltana täällä kokouksessa. Ei ole suurempaa näyttöä evankeliumin voimasta kuin se, että yksi syntinen tulee Jeesuksen ristin juurelle, eikö niin? Se on valtavin näyttö, minkä Raamattu lupaa meille ja antaa. Minä sain jo uskon elämän alkutaipaleilla vahvan uskon siihen, että evankeliumin työ kannattaa. Haluan lyhyesti kertoa erään tapauksen. Ollessani Seinäjoella 2 vuotta sitten, 200 nuorta oli kokoontunut Seinäjoelle aktiopäiville, oli rovinsirokki siellä Seinäjoella. Nämä vajaa 200 nuorta lauloivat tyhjässä puistossa eräänä lauantai-aamuna. Puistossa ei näkynyt ketään, mutta nämä nuoret uskoivat, että Jumala oli heidät sinne johdattanut. Tiedättekö, yksi henkilö käveli tuohon puistoon. Hän oli suunnitellut samana aamuna itse murhaa. Hän oli päättänyt, että hän lähtee viimeisen kerran katsomaan Seinäjoen katuja. Tiedättekö, tämä ainoa yksi henkilö eksyi tuohon puistoon, missä nuoret lauloivat veren sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä ystävä jäi siihen seisomaan, kuunteli, lähti kävelemään, mutta kun sieltä tuli sanoma, laulun sanat oli jotenkin, kutsun kuullessasi. Näin nämä laulun sanat kuitenkin jotenkin oli, ja tämä ystävä pysähtyi. Siihen paikkaan hän pysähtyi, hän tuli näiden nuorten luokse, ja nuoret kutsuivat hänet samana iltana Seinäjoen helluntai-seurakunnan kokoukseen. Tämä ihminen antoi samana iltana elämänsä Jeesukselle. Se oli minulle valtava näyttö nuorena uskovaisena, että evankeliumin sanoma kannattaa. Kannattaa seisoa vaikka tyhjässä puistossa. Jumala tuo sinne just sopivan ihmisen. Ja Jumala kun tuo, niin tuo ystävä on myös Jumalan puhuttelussa. Sain nähdä tämän veljen 3 kuukauden päästä. Tiedättekö, ei enää suunnitellut itsemurhaa, hän sanoi. Lauri, Jeesus on hänen Herra. Kiitos, kun seisoitte siellä puistossa. Minä sanoin, Jumala meidät oli sinne panneet. Ei siinä meidän pullistelu auta mitään. Mutta minä haluan välittää sinulle, ystävä, sen totuuden, että tuo Seinäjoen helluntai-seurakunnan saarnaaja oli ollut Jumalan puhuttelussa tässä asiassa. Ja hän oli kokenut niin, että nuo ihmiset pitää tuonne puistoon panna. Kuinka tärkeää onkaan, että meillä on tällaisia Jumalan miehiä, jotka ovat Jumalan edessä ja uskaltavat panna vaikka tyhjään puistoon uskovaiset laulamaan evankeliumin sanomaa. Se on voittoisa sanoma tänäkin päivänä. Haluan teille laulaa, ystävät, veljet ja siskot, lausua erään runon tähän lopuksi. Nouse, kristitty, taistelemaan, itsesi miekalla vyötä, seppel kutsuvi kunnian maan, Herra sulle on myötä, ken ei taistele rohkeana, ei hän kruunua saavuta. Ystävät, meillä on huomenna, kun me lähdemme täältä, meillä on viikillinen laivalla, olympialaivalla, joka lähtee kello 18 Tukholmasta kohti Helsinkiä. Meillä on laivan suurin sali varattu evankeliumin käyttöön 4 tunniksi. Me meinaamme varata ja me meinataan heittää haavia, verkkoja, täkyy onkia ja mitä meillä kaikkia onkaan. Ja meinaamme kalastaa tuon ison olympialaivan läpikotoisin ja kutsua evankeliumin sanoman piiriin. Jos me uskomme, että me olemme Jumalan asialla, me näemme myös voittoja tällä matkalla. Amen.
Evankeliumin sanoma on voiton sanoma, kiitos Jumalalle. Ja nimenomaan se niin sanottu veren evankeliumi. Voi meitä, jos veren köyhyys meitä vaivaa. Me jatkamme tätä kokousta eteenpäin laulamalla yhteisen laulun numero 19 näissä vihkosissa ja hengellisessä laulukirjassa numero 8. Ja tämän laulun aikana myöskin saamme tehdä jotain sellaista, joka on meille helluntaikansana hyvin mukavaa ja helppoa. Me nimittäin otamme runsaan uhrin konferenssimenojen peittämiseksi tämän laulun aikana. Herra, jokaista iloista uhraajaa siunatkoon. Ja sitten tämän jälkeen tulee veljemme Esko Pakarinen meille julistamaan sanaa.
Ennen kuin luen täältä Herran sanaa, niin on pyydetty esirukous erään sairaan puolesta, jolla on ollut 6 vuotta. Kainalo sauvat, että hän parantuisi. Nousemme ylös tässä ja rukoilemme Herraa, joka elää ja toimii. Halleluja! Otetaanpa toisia kädestä ja oikein siunataan Jeesuksen nimessä. Vedotaan taivaaseen, missä 2 tai 3 sopii, mistä se tahansa, niin he saavat sen minun isältäni. Halleluja! Herra, me ylistämme ja palvomme sinun pyhää nimiesi, että taivas on avoin tänä iltana. Halleluja! Jeesuksen nimessä ja veren voimassa. Halleluja! Kiitos, Herra, me pyydämme, ojenna käteensä, tuo sairas parantuu. Jeesuksen nimessä ja veren voimassa, halleluja! Kiitos, että vahvistat hänen jäsenensä niin, että hän saa terveyden, halleluja! Oi kiitos, 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 kunnia ja ylistys, Herra! Me vaan ylistämme palvomme, Herra, sinua. Me vaan katsomme, mitä sinä teet, halleluja. Oo, kiitos, 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 Herra. Sinä olet täällä meidän keskellämme ja taivas on avoinna. Oo, halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos, halleluja. Oo, halleluja. Kibarassa koodi, parassa koodi, parassa. Halleluja. Amen. Istukaa vähän aikaa. Herralla on antaa lisää kuka tämä kokous. Kun se päättyy, ystävät, niin Jumalan taivas yksin tietää, miten se päättyy. Mutta on se mielenkiintoista olla hengessä kokouksessa, nimittäin meidän Herramme, hän on rikas antaja kaikille. Eräs pikkupoika oli tuolla Suomessa maalaistalossa, maalaiskaupassa, ja hän meni sinne maalaiskauppa ja katseli, kun siellä oli sellaisia lasipurkkeja, joissa oli karamellia. Ja kauppias näki, että pojaan tekee mieli karamellia. Ja tämä kauppias sanoi pojalle, että ota vaan sieltä, ota ihan vapaasti. Minä ei olisi heti ottanut, mutta tämä poika oli viisas ja hän sanoi näin, että ei setä, anna sinä, kun sinulla on isompi käsi. Halleluja! Ystävät, lauluntekijä sanoi, että meidän Jumalamme, se on rikas käsi antamaan. Halleluja! Herran käsi on rikas antamaan pelastusta. Herran käsi on rikas antamaan terveyttä. Herran käsi on rikas antamaan Pyhän Hengen voimaa. Ystävät, meidän Herramme, hän elää ja hän toimii. Ja Jumalan käsi on ojennettu tämänkin joukon ylle. Niin, halleluja! Ja hän voi yksin täyttää tämän toiveen täällä. Minun pikkupoikani, joka on 4-vuotias, hän katsoi tuota kuvaa ja sanoi, että täällä on tulipalo. Ystävät, Jumala voi antaa sellaisen kokouksen, että täällä on tuli irti, halleluja. Halleluja. Minulla on tässä teksti. Se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Tiedätte, missä yhteydessä tämä on otettu esille? Siellä Karmelin vuorella olevassa kaksin taistelussa. Kun Baalin profeetat ja profeetta Elia kävivät avoimen taivaan alla selvittelemään, kuka on Jumala. Mutta piti tapahtua asioita paljon ennen kuin tämä asia selvisi. Nimittäin lähtökohta tässä asiassa oli tämä. Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille. Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Kuka, rakkaat ystävät, tänä iltana tässä kokouksessa, meidän Herramme Jeesus Kristus on sanonut, ja hänen sanansa on voimassa, ei kukaan voi palvella 2 Herraa. Ja sen tähden, ystävät, meidän tämän päivän helluntaalaisten, Jumalan kansan, meidän täytyy tehdä sydämessämme sellainen päätös, että me emme kävele kuka kuin akuankka tällä tavalla, vaan ystävät, meidän sydämemme palvelee ehyellä sydämellä palvelemme elävää Jumalaa, eikö totta? Se voittaa, joka palvelee Jumalaa ehyellä sydämellä, mutta saatana on aina voittanut ne, jotka ovat palvelleet Jumalaa jaetulla sydämellä. Sen tähden, ystävät rakkaat, profeetta Elia kutsui kansan ja hän sanoi näin, ja hän jatkaa, astukaa minun luokseni. Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa, niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajoitettu. Kuka, rakkaat ystävät, helluntaikansa, minä aloitan papista itsestäni. Minä koen sisimmässäni tänä iltana, että minun elämässäni on sellaisia asioita, tai tässä rukouselämässä erikoisesti, että alttari pitäisi korjata. Pitäisi korjata enempi oma rukousalttari. Pitäisi korjata perherukousalttari, ystävät. Kuka, ystävät, Herra tahtoo meitä kutsua tänä iltana korjaamaan Herran alttari, joka on hajoitettu. Jumalalle kiitos, että tämä kokous on sellainen kokous, jossa me voimme, ystävät rakkaat, korjata asioita, jossa me voimme tehdä parannusta, jossa me voimme tehdä sydämen päätöksen, että me emme palvele Herraa jaetulla sydämellä, vaan me palvelemme Herraa ehyellä sydämellä, kokonaisella sydämellä. Ja kuka sitten, kun tämä alttari, hajotettu alttari oli korjattu, niin Elia, profeetta Elia, hän käy rukoukseen, luottavaiseen rukoukseen. Tässä oli muuten ero rukoilijoilla. Täällä sanotaan Baalin palvelijoiden rukouskokouksesta, jos sanotaan lainausmerkeissä, he sanovat näin. Heistä sanotaan näin. Baal vastaa meille, mutta ei ääntä, ei vaarin ottoa. Ja he hyppelivät alttarin äärellä, joka oli tehty. Elia käy pilkkaamaan ja sanoo, että huutakaa kovemmin. Ehkä Baalilla on jotakin toimittamista, ehkä hän matkoilla, ehkä hän nukkuu. Kyllä hän herää, kun vain huudatte. Ja nämä miehet huutavat ja kansa alkaa huutaa, alkaa viileskelemään itseänsä, että veri lentää. Ja kuka sitten, kun he puolipäivää saakka olivat hyppineet ja huutaneet siellä, niin ei ääntä eikä vaarin ottua. Lopulta he joutuvat hurmoksiin, sellaiseen ihmeelliseen hurmokseen. Mutta kuka totinen oli Baal, ei vastannut, ja totisiet olivat Baalin rukoilijatkin. Minulle eräs henkilö sanoi, että kyllä ne on niin hartaita tuolla lähetysmailla, tuolla kun ne ovat, niin esimerkiksi tuolla, jotka palvelevat epäjumalia. Voi kun ne on hartaita. Mutta ystävät, kyllä se hartaaksi ja totiseksi vetää, kun ei tule rukousvastauksia. Niin. Tämä on murheellinen asia ja valtava asia. Minä siunaan jokaista lähetyssaarnaajaa, jotka viette viestin elävästä Jumalasta, elävästä Kristuksesta, joka kuulee rukouksia ja joka vastaa rukouksiin. Elia kävi rukouksen, sellaisen luottavaisen rukouksen. Ei hänen tarvinnut hyppiä eikä huutaa, eikä hänen tarvinnut viileskellä itseänsä. Ja kun oli tullut hetki, jolloin polttouhri juhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra Abrahamin ja Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa, ja että minä olen sinun palvelijasi, ja että minä olen sinun käskystäsi tämän kaiken tehnyt. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala, ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Kuka tällainen luottavainen rukous elävän Jumalan puoleen? Ei tarvinnut yrittää, vaan luotettiin yksinkertaisesti elävään Jumalaan. Ja mitä sitten tapahtui? Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin puut ja kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Ja kaikki kansa, kun näki tämän, lankesivat he kasvoille ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Se oli kukaan tulikonferenssi. Siellä lankesi Jumalan tuli ja se oli niin valtavaa, konkreettista ja voimallista, että kuka kaikki ihmiset, silmänkäytötemput olivat mahdottomia. Jumala ei tarvi ihmisen apukeinoja. Jumala ei tarvitse ihmisen tehokeinoja. Jumala tarvitsee vain nöyrän katuva ja luottavaisen sydämen elävän Jumalan. Ja kuka kun tällä tavalla toimitaan, niin elävä Jumala ilmestyy. Minä uskallan, ystävät, sanoa tämän sanan kohdan tänä iltana myöskin vedota tähän. Kuka, ystävät rakkaat, tehdään tässä kokouksessa Jumalan kansana päätös. Minä korjaan Herran alttari, joka on hajoitettu. Ja kuka, ystävät rakkaat, tullaan Herran luokse sellaisen kuin olemme. Ja tehdään parannusta niistä epäjumalista ja niistä asioista, jotka ovat jakaneet meidän sydämemme. Se on vakava asia, ystävät. Ja Raamattu nimittää myöskin, että on olemassa epäjumalia myöskin Uuden testamentin aikana Jumalan kansan keskuudessa. Niitä on kirjoitettu esimerkiksi täällä Efesolaiskirjassa. Mainitaan tällä tavalla. Efesolaiskirja 5:5. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haudallisella, eikä saastaisella, eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Kuka epäjumala voi olla mikä tahansa? Se epäjumala on se, mikä tulee elävän Jumalan ja sinun ja minun väliin, eikö totta? Sen tähden, ystävät rakkaat, Tänä iltana tutkitaan Jumala edessä, annetaan sanan valaista meitä, annetaan hengen paljastaa meidät. Ja kuka ystävät, kun me olemme Jumalan sanan valokeilassa ja se paljastaa meidät, niin tehdään niin, et, niin kuin Jumalan sana osoittaa. Kerrotaan eräästä neekerinaisesta, kun hän näki ensimmäisen kerran peilin. Hän katsoi peiliin ja hän suuttui tuohon peiliin. Hän särki koko peiliin ja sanoi, että tuommoinen peili, kun näyttää noin ruman kuvan. Niin. Kuka ystävät rakkaat? Eihän se peilin vika ollut. Ja kuka kun tämä Jumalan sana näyttää meidän sydämemme tilaan. Siellä tulee kaikenlaista rumuutta ja saastaisuutta ja sellaista, mikä Jumalan hengen murehduttaa. Niin kuka ei hyljätä tätä Jumalan sanaa, vaan tehdään sen sanan mukaan. Ja kuka rakkaat ystävät, minä uskon varmasti 100% tänä iltana vieskin vielä sen, että kun me panemme pois kaiken, mikä meitä painaa, ja synnin, joka meitä helposti kietoo, ja käymme Jumalan kasvan edessä korjaamaan alttareitamme, niin minä uskon ystävät rakkaat vielä tänä iltana, sillä alttarilla lankeaa Jumalan tuli taivaasta. Herra vielä vastaa tulella. Johannes kastaja ja osoitti Jeesusta. Minä kastan vedellä, mutta hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Halleluja. Ja kuka kun Herra saa kastaa pyhällä hengellä ja tulella, niin sillä alkaa olla valtavat vaikutukset meidän elämässämme. Kuka pyhän tuolla tulella on muutamia ominaisuuksia. Minä sitten päätän, kun muutaman asian tässä sanon. Minulla on nyt tulesta aihe puhua ja 20 minuuttia, siitä on jo 5 minuuttia mennyt. Mutta kuka kun tuli syttyy, kun tuli syttyy ystävät, niin tuli vetää puolensa. Ensimmäisenä helluntaipäivänä, kun 120 täytettiin pyhällä hengellä, kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa ystävät. Kun tuli syttyi, se veti ihmiset katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Asuimme Purasissa ja siellä meidän talomme makuuhuoneen ja seinän välistä alkoi savu nousta. Ja se lisääntyi lisääntymistään niin, että meidän täytyy lähteä ulos. Ja paljastuikin niin, että oli syttynyt tulipalo siellä meidän makuuhuoneemme alla olevassa roskahuoneessa. Ja kun se savu tuli ulos, niin voi mikä valtava määrä ihmisiä kokoontui. Sieltä tuli vaivaisia ja siellä tuli terveitä, nuoria ja vanhoja. Kuka toiset linkkasi, toiset tuli mopolla, toisia lykättiin rullatuoleissa. Minkä tähden he tulivat? Tuli oli syttynyt! Ystävät rakkaat, helluntailaiset! Miksi meidän kokouksissa meni vähän kansaa? Jumalan tulet ei pala. Mutta minä uskon sen ystävät vielä tänä päivänä, olen niin vanhanaikainen ja haluan vanhanaikaisena pysyä, että kun todella Jumalan tulet syttyvät, niin ne vetää ihmisiä kokouksiin. Jumalan henki vetää vielä tänä päivänä ihmisiä kokouksiin. Tuli vetää puolensa, mutta tuli myöskin lämmittää. Kuule ystäväni rakas, minä kerron tämän esimerkin, josta olen joissakin paikoissa kertonut. Kerron sen tässä nyt rohkeasti, vaikka häveten, koska se koskee omaa elämääni. Minulla on rakas vaimo, jonka kanssa olen syksyllä, tulee 25 vuotta ollut avioliitossa. Ja eräänä päivänä, kun lähdin toimistolle Westerosissa sinne, pahoitin vaimoni mielen siellä. Minun piti lähteä sielunhoitoa sitä varten, että ihmiset saa soittaa, jos haluaa sielunhoitoa. Minä tarvitsin sitä itse. Kuka siellä, kun olin toimistossa, Jumalan henki otti minut kiinni väkevästi ja selvästi ja kirkkaasti ja antoi minulle erään raamatun kohdan. Ja minä luen sen täältä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 16:9. Palaa ja emäntäsi tykö ja nöyry hänen kätensä alle. Ystävät, minä palasin. Mutta iltapäivällä vasta finska sisu antoi periksi, että pyydetään anteeksi. Mutta ystävät, minä koin sen, että kun asia oli selvitetty, niin mikä lämpö ja rakkaus tulvaili. Ystäväni, jos sinulla on puolisosi kanssa huonot välit, pyydä anteeksi. Jos sinulla on huonot välit lastesi kanssa, pyydä anteeksi. Lapset, jos teillä on huonot välit vanhempien kanssa, pyytäkää anteeksi. Seurakuntalaiset, jos teillä on huonot välit keskenään, pyytäkää anteeksi, antakaa anteeksi. Saa näitä vanhemmat, pyydetään anteeksi, annetaan anteeksi ja unohdetaan. niin kuka Jumalan hengen tuli, rakkauden tuli lämmittää ja se lähentää. Halleluja. Kuka tänä päivänä ei kepulikonsit ei auta, täytyy mennä Jumalan sanan kirjoituksiin ja toimia niin kuin on kirjoitettu, niin myöskin koetaan niin kuin on kirjoitettu. Halleluja. Jumalan hengen tuli vaikuttaa myöskin vielä ystävät sen, että se myöskin kuluttaa. Raamatussa kerrotaan, että meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Ei Jumalan hengen kosketus ole vain aina vaan sellaista ihania tunteita, niitäkin on. Mutta joskus Jumalan hengen tuli koskettaa niin, että tullaan syntiseksi. Tullaan syntiseksi Jumalan edessä. Jumalan henki kosketti väkevästi Jesajaa siellä, kun hän näki Jumalan temppelissä istuvassa. Jumalan istuvan korkealla ylhäisellä istuimella. Hän näki Jumalan pyhyyden. Ja Jumalan pyhyyden läsnäolon tunnossa hänestä tuli syntinen ja hän sanoo, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Veljet ja sisaret, minä uskon, että kielen synti on sellainen synti, jota tehdään eniten. Niin kauan kuin televisio on ollut, siitä on vihjailtu. Minä en ole television suosittelija. Minulla on se, mutta joka voi olla ilman, niin olkoot. Mutta minä sanon ystävät totuuden. Puhelimella on tehty paljon enemmän pahaa kuin televisiolla. Käydään Pyhän Jumalan tulisilmien eteen tänä iltana ja pyydetään anteeksi kielen syntiä, ystävät. Voi minun, minä hukusilla minun saastaiset huulet, mutta minä asun myöskin kansan keskellä, on saastaiset huulet. Mutta kiitos Jumala, että kun tehdään parannusta, niin vielä on alttarihiili olemassa. Vielä on, kosketetaan tällaisia huulia ja Raamattu sanoo, jos me tunnustamme syntimme, onhan uskonen vanhuskas. Niin että hän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidän kaikesta vääryydestä. Halleluja! Veri on voimassa. Voi kun minä iloitsen, että saa julistaa veren voimasta. Minä olen tehnyt Herran kanssa sopimuksen, että ainoakaan puhetta en pidä, ettenkö mainitse Jeesuksen veren voimasta. Sillä siinä on se voima. Me voimme yrittää, me teemme hyviä päätöksiä. Hyvä niitä on tehdä, minäkin olen tehnyt ja kymmeniä. Ja yhtä monta niistä on pettänyt. Mutta kuka kun joutuu kosketukseen ja pääsee kosketukseen Jeesuksen verenvoiman kanssa, niin kyllä kahleet katkeavat. Halleluja! Veressä on alkuperäinen voima. Ja vielä tänä päivänä Jumalan hengen tuli vuotaa verellä pestyihin sydämiin. Sun veresvoima, hengenvirrat avaa. Halleluja! Ei tarvita mitään ihmistehokeinoja, ystävät, vaan verellä pesty sydän, niin Jumalan henki vuotaa ja täyttää ja käyttää. Halleluja! Tulella myöskin, joku voi olla täällä konferenssissa sellaisessa tilassa, että tuli joka kerran syttyi, tänään vain lepattaa. Voi olla, että olet tullut tähän konferenssiin siinä mielessä, että jos mä saisin vielä täällä kosketu kohdata Herran, vielä jaksaisin, mutta jos en saa, en jaksa. Minä pidin kerran kokousta ei kauan sitten ja mainitsin tällaisen ajatuksen. Eräs tuli kokouksen jälkeen luokseni ja sanoi, sana oli minulle, olen tullut tähän kokoukseen sitä varten, että jos Herra nyt kohtaa, vielä jatkan, jos hän ei kohta, en jaksa. Mutta Herra kohtasi, kuka Raamattu sanoo, suitsevasta kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Jos olet sammumaisillasi Jumalan ihminen, Jumalan tuli, voi olla aivan kuin lepattomaisillaan, hän ei sammuta suitsevaa kynttilän sydäntä. Vaan hän puhaltaa siihen lisää henkeä, lisää tulta, niin että sinusta tulee oikein tuli soihtu, halleluja. Sinä sytyt ja sinä sytytät toisiakin, halleluja. Voi miten valtava sen kuka tulla tulen kantajaksi. Voi kun saisi olla aina Jumalan tulella täyttynyt niin, että voisi sytyttää toisiakin. Kyllä sammuttajia on tarpeeksi. Olimme tuolla kahvilassa ja pastori Tauno Rantala sanoi, että täällä kävi palokunta ennen kuin konferenssi alkoi. Ja sanoin häneltä, se oli hyvä, että kävi ennen. Tahtoo vaan olla Jumalan kansan keskelläkin niitä palokuntalaisia. Kun Jumalan tulet alkaa jossain syttyä, aletaan täyttyä hengellä, puhua uusilla kielillä. Joon, letkumiehiä! Ei tämä on sielullista, ei tämä on, tämä on epäraamatullista. Te nauratte, mutta minä itken, minä olen nähnyt niin monta tapausta. Kuka älkäämme vastustako henkeä, älkäämme sammuttako Jumalan henkeä, vaan täyttykäämme hengellä. Lopuksi haluan sanoa, ystävät, Jumalan tuli, taikka tuli yleensä, tuli leviää. Kun se saa sellaisen pohjan, millä se voi levitä. Olin pikku poikainen, no kovin pienikään ollut, rehellisesti myönnettä, täytyy myöntää. Semmoinen 6-17-vuotias olin Suomessa ja eräiden uskonveljen kanssa lähdettiin sinne Erämaajärvelle kalastamaan ja teimme nuotion ja se nuotio syttyi. Ja sitten sammutimme sen ja lähdimme järvelle. Yhtäkkiä huomasta ei, mutta sieltä nousee savu. Tuuli oli sytyttänyt ne kipinät sieltä palamaan ja syttyi. Syttyi semmoinen palo, joka paloi 2 päivää. Niin. Minä en halua, ystävät, että tällaista tuhopaloa. Mutta saako Jumala sytyttää meille tässä konferenssissa niin, että se ei pala sydämissämme vaan 2 päivää, ystävät, tuo Jumalan tuli. Mutta Jumalan tuli on sellainen, että me saamme sytyttää missä kuljemme, ystävät. Lisää tulta, heitetään tulta eteenpäin, hallelujaa. Ja kun me sytymme, ystävät, niin eräskin sisar sanoi, hän oli oikein pensessä tilassa, niin hän sanoi näin, että menkööt muut, jos haluavat. Minä en lähde mihinkään. Mutta sitten kun Herra uudisti hänet, täytti tulella, sydämen täytettiin tulella, niin hän sanoi näin, että minä menen ainakin, tulko toisen perässä, jos haluavat. Vielä meidän keskellämme on hän, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Hallelujaa! Ja helluntaissa meillä ei ole almanakkaa. Herra täyttää janovat sydämet. Ja kuule tästä konferenssista, helluntai tuli konferenssi, voi tulla sinun sydämeesi. Jos toimimme niin kuin olemme tässä Jumalan sanasta nähneet. Hän elää, joka täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Saako hän sytyttää sinut? Saako hän sytyttää minut? Ja saako Jumalan tuli tehdä tätä työtä, mitä Jumalan sana meille ilmoitti? Palokunta pelastaa ja sammuttaa, mutta Jeesus pelastaa ja sytyttää. Aamen.
Kiitos Jumalalle hänen tulestaan, josta Jeesus sanoo, että tulta minä olen tullut heittämään maan päällä ja kuinka minä toivoisin, että se olisi jo syttynyt. Saakoon tuo tuli tässä kokouksessa syttyä oikein uudelleen. Konferenssikuoro tulee laulamaan 2 laulua tähän. Ja kun he valmistautuvat tähän, niin luen täältä erään esirukouspyynnön, joka on tullut tämän kokouksen aikana. Eesti Kristukselle kampanjan puolesta pyydetään esirukousta. Kiitos Jeesus väkevästä läsnäolostasi ja suuresta saaliista. Jumala antaa vielä suuria saaliita tänä päivänä Eestissäkin. Muistetaan Eestin kansaa ja ystäviä. Anteeksi, kyllä kuoro vielä laulaa tarpeen vaatiessa. Tänne on tullut vielä esirukouspyyntö. Eräs veli pyytää esirukousta vaikean sydänsairauden puolesta. Haluaa, että Jumala koskettaisi voimassaan jo ennen leikkausta. Herra voi tehdä ihmeitä monin verroin enemmän kuin mitä me anomme ja ymmärrämmekään. Nyt veljemme Matti Vuorinen tulee puhumaan ja hän johtaa tämän kokouksen myöskin päätökseen.
Tämän tilaisuuden loppuossa luemme vielä Matteuksen evankeliumista sen luvusta 12 ja siellä jakeesta 19 ja 20. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevasta kynttilän sydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon ja hänen nimensä pakanat panevat toivonsa. Kuka on pakana? Oletteko koskaan miettineet sitä? Raamattu mitään tekee tämän jaottelun ja osoittaa, että kansakunnat jakautuvat kahteen ryhmään, juutalaiset ja pakanat. Ellet sä ole juutalainen, niin sitten olet pakana. Ja kolmas ryhmä, minkä Raamattu tuntee, on sitten ihmiset, jotka ovat uudesti syntymisen kautta syntyneet Jumalan lapsiksi. Ja heitä ruvettiin sitten myöhäisemmässä vaiheessa myös kutsumaan kristityiksi. Ja nyt näissä Pohjoismaissa valtaosa ihmisistä antaa kutsua itseänsä kristityksi. Se on sikäli aika omituinen ilmiö, että sana kristitty ei ole mikään kunnianimitys niin kuin meillä kuvitellaan. Hyvin usein henkilö sanoo, enhän minä nyt mikään pakana ole, vaan minä olen kristitty. Sana kristitty tarkoittaa ihmistä, joka on ihmisarvon alapuolella oleva henkilö. Kun mitään alhaisempaa nimitystä ja haukkuman nimitystä ei keksitty Kristuksen seuraajille, niin silloin keksittiin tämä nimi. Mutta kuitenkin Raamattu sanoo näin, että opetuslapsia ruvettiin ensin kutsumaan kristityiksi. Kuka on taas opetuslapsi? Hän, joka tekee ja sanoo Raamattu, Jumalan sanan ja Jumalan tahdon mukaisia tekoja. Elikkä ei se ole kristitty, joka itse itsensä nimittää siksi, tai joka on ulkonaisesti kristitty. Se on kristitty, joka on sitä sisäisesti. Uudesti syntymisen kautta tullut Jumalan lapseksi, eli kristityksi, mitä haukkuman nimeä maailma rupesi heistä antamaan. Niin kuin mainitsin, niin hyvin helposti nämä eri sanonnat ja nimet muuttavat muotoansa ja niiden ajatus tai tarkoitusperä niin kuin meidän kielen käytössämme muuttuu. Sana kristitty oli siis haukkuman nimi alussa. Nyt monet, joilla ei ole mitään tekemistä uskonnollisuuden kanssa, antavat kuitenkin kutsua itsensä kristityksi kuvitellen, että se on joku arvonimi. Se on joku kunnianimi. Kun taas sitten esimerkiksi hengellisissä asioissa sellainen sana kuin hurmoksellisuus. Se on kääntynyt taas toisinpäin. Kun meidän aikanamme halutaan esimerkiksi vaikkapa helluntalaisia oikein haukkua ja nolata, niin sanotaan, ne on sellaisia hurmoksellisia. Ja ymmärretään, että on vähän niin kuin päästänsä sekaisin menneitä. Mutta tiedättekö, mitä sana hurmoksellisuus tarkoittaa? Se on joutua Jumalan hengen valtaamaksi. Se on sen alkuperäinen merkitys. Minusta ei siis mitään sen mahtavampaa asiaa tässä kokouksessa, kun sanottaisiin, että kaikki joutui hurmoksiin. Siis sen alkuperäisessä merkityksessä. Kaikki tulivat Jumalan hengen valtaamiksi ihmisiksi. Mutta saatana on onnistunut kääntämään nämä asiat niin mukavasti, että kaikki se, mikä on alkuperäisesti tarkoitettu hyväksi ja oikeaksi, niin tänä päivänä sitä pidetään pahana. Ja sitten taas se, mikä alkuperäisesti on ollut aivan päinvastainen, se on nykyaikana sitten muutettu juuri vaikuttamaan, että siinä se hyvä sitten olisikin. Mutta nyt tämä Raamatun kohta, jonka me luimme, oli sikäli vallankumouksinen Raamatun kohta. Juutalaisuudessa ymmärrettiin, että Jumala on vain juutalaisten Jumala, ja heitä myös Jumala auttaa. Muut kansat, pakanat, ovat ulkopuolella tämän avun. Mutta nyt tämä profeetallinen sana, jota Jeesus tässä siteeraa, sanoo, hänen nimensä pakanat tulevat laittamaan toivonsa. Jotenka emme ole ollenkaan pahoillamme tänä iltana siitä, että olemme pakanakansoihin kuuluvia ihmisiä, sillä meidän keskellemme on annettu nimi Jeesus, johonka me saamme laittaa turvamme ja toivomme. Jos tänä iltana ajattelemme, millä tavalla me voimme laittaa turvamme ja toivomme tähän nimeen, millä tavalla Jeesus-nimi auttaa meitä, tämän päivän ihmisiä. Täällä apostolien teoissa sen 3. luvussa kerrotaan, kuinka Pietari ja Johannes menivät rukoilemaan pyhäkköön rukoushetkellä. Ja siinä niin kutsutun kauniin portin pielessä on mies, joka oli rampa, almuja anomassa. Ja kun sitten hän ojentaa kätensä Pietarille, niin Pietaria kohti, niin Pietari sanoo, että kultaa ja hopeaa meillä ei ole, mutta sitä, mitä meillä on, me annamme sinulle. Jeesuksen, Kristuksen, nasareettilaisen nimessä nouse ja käy. Ja Raamattu sanoo, tuo mies nousi ja kävi. Eli ensimmäinen asia, minkä me voimme todeta Raamatuista, on tämä. Jeesus nimessä on sairaiden parantuminen. Se on raamatullinen ilmoitus tässä nimessä. Henkilökohtaisesti olen joutunut hyvin paljon tutkimaan tätä kysymystä, parantaako Herra sairaita. Ja olen joutunut käytännön tasolla sitä paljon tutkimaan, jo työni ja tehtäväni tähden ja muutenkin. Minun täytyy avoimesti sanoa, että minä olisin täysin mieletön ja hullu, jos minä en uskoisi Jumalan parantavaa voimaan. Tai sitten olen täysin hullu ja uskon siihen. Mutta niin ilmeisiä ovat Jumalan ihmeet, joita hän on tehnyt kaikkina aikoina. Mutta se minun täytyy kyllä myöntää, että vaikka uskon täysin ja 100% Jumalan ihmeisiin, niin kyllä minä myönnän avoimesti sen, että läheskään kaikkiin niihin puheisiin, mitä ihmiset puhuvat, minä en kyllä usko. Sillä olen joutunut niin paljon tutkimaan näitä asioita, ja on pakko asettaa nämä asiat rehellisesti kohdalleen ja paikalleen. Ja olen tullut siihen tulokseen, ja sanoisin tämän teille, ystävät, myös. Jumala tekee niin paljon ihmeitä, että siihen ei tarvitse enää meidän yhtään lisätä, liioitella eikä valehdella. Jumala tekee niin paljon niitä. Ja se ajatus, että me niin kuin omilla puheillamme vähän autamme Jumalaa näissä ihmeasioissa, että edistämme tätä asiaa, niin se pitäisi kokonaan hyljätä. Sillä jos minun valheeni kautta, jos minun liioitteluni kautta Jumalan nimi tulisi paremmin kirkastetuksi, niin kuinka minut voitaisiin tuomita eräänä päivänä Jumalan kasvojen edessä? Sen tähden, kun me puhumme Jumalan ihmeistä, niin meidän tulee pitäytyä aivan lujasti ja kiinteästi siihen, mitä Jumala todella on tehnyt ja mitä hän tekee. Ja antaa Jumalan vaikuttaa, ja se ei tarvitse siis minun lisiäni siihen enää sen lisäksi. Tämän minä olen oppinut vuosien aikana, kun joutunut tutkimaan parannemisihmeitä ja tapahtumia. Sieltä löytyy kymmeniä, sieltä löytyy satoja tai tuhansia kenties Jumalan ihmeitä, mutta sieltä löytyy hirvittävä määrä myös ihmisten omassa innostuksessaan tai omassa syttyneisyydessään tai omissa kuvitteluissaan puhuttuja puheita, joihin ei löydy koskaan minkäänlaista pohjaa eikä minkäänlaista perää. Ja nämä tekijät ovat heikentäneet käytännössä ihmisten uskoa ja luottamusta Jumalan parantavaan voimaan. Mutta tänä iltana tässäkin kokouksessa, missä me olemme, niin me voimme todeta tämän saman, mikä koettiin tässä, kun Pietari ja Johannes on näyttänyt pyhäkköön. Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja käy, ja mies nouse ja käy. Elikkä Jeesus nimessä on voima, joka kykenee parantamaan sairaat. Kun tämä mies kokee tämän paranemisihmeen, niin Raamattu sanoo, että hän nousee ylös, hypähtää, lähtee Herraa ylistäen, kiittäen, hypelöön sinne temppeliin. Se oli aika erikoinen tilanne, koska juutalaisessa temppelissä ei taatusti oltu tällaista nähty. Siellähän jokainen liike, joka suoritettiin, oli tarkoin harjoiteltu. Kun papit kulkivat ja heidän viittansa tupsut sitten kulkivat sen kävelyn tahdissa, tai liikkuvat kävelyn tahdissa, ne oli senttimetrin tarkkuudella harjoiteltuja askeleita. Ja kaikki meni taatusti niin kuin piti. Ja yhtäkkiä tuohon tilanteeseen tulee eräs mies. Hyppelee siellä ja ylistelee Herraa. Mutta minä vaan kysyn, kuinka moni teistä olisi malttanut ottaa arvokkaasti nuo askeleensa ja kävellä hyvin arvokkaasti tuonne temppeliin. Voihan olla, että jos nyt olisimme täällä meidän keskuudessamme ja vaikkapa nyt sitten minä olisin tässä Pietarin tilanteessa ja joku halvottu rampa olisi täällä ja minä sanoisin hänelle, että kuule, Jeesus parantaa sinut tänään, mutta ennen kuin rukoilen, niin muutama ohje sinulle. Kyllä minä ymmärrän sen, että 40 vuotta on pitkä ikä ja pitkä aika olla liikuntakyvyttömänä. Mutta nyt kun Jeesus parantaa sinut, niin kuitenkin minä toivon, että ota ensimmäiset askeleet harkitusti. Ja kun Jeesus parantaa sinut ja sinä nouset siitä, niin sen minä sitten sanon, että muista, älä hyppää. Jos sinä hyppäät tässä joukossa, sitä ei ymmärrä kukaan. Kukaan ei ymmärrä sitä. Ja sitten, kyllä minä senkin ymmärrän, että voi sinun sydämestäsikin olla sitä kiitollista mieltä sieltä. Ja varmasti siinä on se vaara, että se tulee myös ulos sinun suustasi. Mutta jos sinä täällä teet sen, niin ne ihmiset ei käsitä, ne sanoo sinua hurmahenkiseksi ja sielulliseksi. Sen tähden minä neuvon, että koita pitäisi sisimmässäsi. Ja sitten kun menet ulos täältä, tai tuonne vähän tuonne sivummalle johonkin, missä ei ole ketään, niin jos siellä sitten vielä tuntuu, niin sano sitten, että kiitos Jeesus. Joo. Voi olla, että me toimisimme tällä tavalla. Mutta tosiasia on se, että kun ihmiset kohtaavat Jumalan, he kohtaavat hänen apunsa, niin kuin tämä mies parantajana, niin jos olemme rehellisiä, niin jos kenellä oli oikeus ylistää ja kiittää Jumalaa, kyllä tällä miehellä oli, eikö totta? Hänellä oli oikeus vaikka juosta tämä temppeli ympäriinsä. Vaikka, minä nyt annan vielä vähän lisälupia, vaikka penkkejä pitkin. Mennä tuosta läpi. Jos sellainen Jumalan ihme tapahtuu, kyllä siihen on oikeus. Mutta tänä iltana tahdon ainoastaan kiinnittää tähän huomioon. Minä uskon, että Jeesus nimessä on sairaiden parantuminen. Mutta sitten Raamattu puhuu lisää. Te saatat jotkut muistaa apostolien tekojen luvusta 16, kuinka siellä Paavali on evankeliumismatkalla, ja eräs nainen, jossa oli tietäjä henki, kulkee hänen perässänsä ja sanoo, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka ylistävät teille pelastuksen tien. Mutta tämä vaivasi Paavalia, tämä naisen puhe, ja eräänä päivänä Paavali kääntyy ja sanoo, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua lähteä hänestä. Näin yhtäkkiä ajateltuna tämä suositushan oli erittäin hieno. Korkeimman Jumalan palvelijoita ja julistavat teille elämäntien. Miksi Paavali kielsi? Mistä Paavali tiesi, ettei ollut kysymyksessä Jumalan hengen vaikutus? Nyt minä joudun hiukan käyttämään omaa ajatusta, mielikuvitustakin ehkä. En ehkä ihan mielikuvitusta, mutta poimimaan Raamatun muista ilmoituksista niin tämän ajatuksen. Paavali tiesi sen, että tämä nainen ei puhu pyhän hengen vaikutuksesta, vaan puhuu pimeyden hengen vaikutuksesta ilmeisesti kolmesta eri syystä tai jostakin näistä syystä. Ensinnäkin, pyhä henki ei koskaan kirkasta eikä koroita ihmistä, vaan aina Kristusta. Ja saattoi olla, että Paavali huomasi tässä tilanteessa, että nyt ei ole aito Kristuksen koroittaminen kysymyksessä, vaikka se tulee hyvin kauniilla tavalla. Ja saat olla, että hän aisti siitä, että näin on tilanne. Sillä sanoohan Raamattukin niistä, jotka kauan ovat Herrassa kulkeneet, että heidän aistinsa ovat harjaantuneet eroittamaan hyvän pahasta. Toiseksi saattoi olla, että Paavali omisti armolahjan, josta Raamattu käyttää henkien tuntemisen, erottamisen armolahjaa. Tämän hengen ja armolahjan valtaamana Paavali heti ymmärtää, onko kysymys Jumalan hengen toiminnasta vai ihmistoiminnasta, vaiko pimeyden henkivaltojen toiminnasta. Ja saattoi olla, että tällä perusteella hän tunnistaa heti, ei ole Jumalan hengen vaikutus tässä naisessa. Kolmas syy saattoi olla se, joissakin hyvin vanhoissa teksteistä, missä sanotaan tällä tavalla, että kun tämä nainen sanoo, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien, niin joissakin hyvin vanhoissa teksteissä lukee, jotka julistavat teille erään pelastuksen tien. Jos tämä nainen sanoi näin, että erään pelastuksen tien, niin silloin Paavali heti tiesi, nyt ei ole kysymyksessä Jumalan hengen toiminta. Ja hän nuhtelee välittömästi Jeesuksen nimessä, sillä Jeesus ei ole eräs tie pelastukseen, vaan hän on ainoa tie pelastukseen. Mitään muuta pelastuksen tietä ei ole olemassa. Mutta joka tapauksessa tämä nainen oli pimeyden henkivallan vallassa, mutta mitä tapahtuu? Jeesuksen nimessä Paavali nuhtelee tätä pimeyden henkivaltaa ja voimaa, ja se lähtee Jeesuksen nimessä. Ystävät, tänä päivänä Jeesuksen nimessä on valta ja voima yli pimeyden henkivaltojen ja voimien. Ja niistä voidaan vapautua Jeesuksen nimessä. Tässä nimessä on voima. Vastaavasti Raamattu sanoo, tässä nimessä meidät täytetään pyhällä hengellä ja tulella. Samassa nimessä, jonka voimasta vapaudutaan saatanan siteistä, henkivalloista ja voimista, samassa nimessä täytytään Jumalan pyhällä hengellä ja voimalla. Ja tätä me tarvitsemme ja tätä me rukoilemme. Mutta sitten apostolien teoissa sen 10. luvussa puhutaan vielä asiasta, jonka tahdon kiinnittää huomiota. Siellä nimittäin 10. luku jakeessa 43 sanotaan Jeesuksesta tällä tavalla. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Minä en tiedä mitään suurempaa omassa elämässäni, enkä muiden ihmisten elämässä kuin tämän, jos on koettu syntien anteeksi antamus Jeesus nimessä. Syntikysymys ei ole mikään pieni kysymys. Te muistan, että kun Paavali puhuu tästä roomalaiskirjan 7. luvussa, silloin hän huudahtaa tämän lauseen, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Tälle huudahdukselle oli olemassa ilmeisesti tausta, jota Paavali käytti. Sillä siihen aikaan oli olemassa rangaistustuomio, jota sovellitettiin murhaajiin. Kun murhaaja saatiin kiinni, niin murhaaja sidottiin vastatusten murhaamaansa henkilöön kiinni. Ja sen jälkeen tämä murhaaja sidottuna tähän kuoleman ruumiiseen laitettiin kuoleman tuomittujen eristysalueelle odottamaan hirvittävää kuolemaa, josta lääketiede sanoo, että se olisi vieläkin hirvittävämpi kuolema, mitä voidaan tuntea, mätänemiskuolema yhdessä kuoleman ruumiiseen. Ja nyt nämä vangit kulkivat siellä kuolemaan tuomittujen alueella, ja he huusivat tätä huutoa, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Ja laki oli ankara, ystävät eivät voineet auttaa, omaiset eivät voineet auttaa, kukaan ei voinut, ja jos joku yritti auttaa, hänelle langetettiin sama tuomio. Se oli kova aika. Ja nyt kun Paavali puhuu synnistä, niin hän sanoo, synti on kiedottu ja minut on kiedottu ja sidottu syntiin nähden, niin kuin tuo tuomittu tuohon kuoleman ruumiiseen. Siinä me ollaan nyt ja auttajaa ei ole. Ja sitten tässä toivottomassa tilanteessa Paavali seuraavan jakeen huudahtaa ja sanoo, mutta kiitos olkoon Jumalalle meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sitten 8. luku, joka on Raamatun helmi, roomalaiskirje 8.1 sanoo, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, koska elämän hengen laki Kristuksessa on päästänyt heidät synnin ja kuoleman laista. Elikkä on eräs nimi ja on eräs, jolla on valta astua kuolemaan tuomittujen alueelle, ja hän on Jeesus. Hänellä on valta astua sinun elämääsi ja katkoa nuo siteet ja kahleet ja päästää sinut vapauteen. Siksi kun Paavali näkee tämän ja ottaa tämän kuvan ikään kuin avuksi, hän huudahtaa, kiitos Jumalalle. Ystävät, tänä sunnuntai-iltana Jeesus nimessä on syntien anteeksi antamus. Jeesus nimessä on voima, jossa katkeavat synnin siteet ja kahleet. Hänellä on valta astua synnin sitomien kuolemaan tuomittujen ihmisten elämään ja katkoon nuo siteet ja päästää Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, ihmeellisen vapauteen. Tätä nimeä me julistamme tänä iltana. Tässä nimessä on ihmeellinen voima. Muistan nuorena miehenä tästä jo aikaa 30 vuotta. Me olimme silloin Raimo Mänttärin kanssa Helsingissä. Minä olin Helsingin Saalemissa nuorisotyön tekijänä ja Raimo asui Helsingissä. Ja me pidimme yhdessä hyvin paljon kokouksia Helsingin ympäristössä. Teimme paljon kotilähetystyötä, kuljimme kaduilla, sairaaloissa. Vaikka minä nyt olen, niin kuin monet sanoo, että hidastunut hirvittävästi, ja myönnän sen kyllä itsekin, niin nuorena miehenä minä vähän kaihotenkin kyllä muistelen niitä. Mä olen soittanut haitaria ja laulanut Hakaniemen torillakin. Kaikissa Helsingin asemilla, linja-autoasemilla, linja-autoissa, me kuljettiin kodeissa, me oltiin aina evankeliumin sanoman kanssa. Ne oli hyviä aikoja. Minä muistan niitä hyvällä. Ja vieläkin haluan tehdä, joskus vaan työmuodot ovat nykyisin sitten olleet toisenlaisia. Me pidimme Maunulassa telttaa. Ja eräänä iltana, sunnuntai-iltana, kun päätämme kokousta, niin Jumalan henki vaikuttaa niin, että noin 10-15, tuollaista 17-20-vuotiaasta nuorta miestä ja nuorta neitosta astelee siinä kokousteltan eteen ja sanoo, me haluamme antaa elämämme Jeesukselle. Kun kerron kerran tätä tapausta Kangasalalla vuosia sen jälkeen, niin eräs nainen siellä huitoo hirvittävästi. Minä sanoin, että anteeksi, mikä sinulla on? Hän sanoi, minä olin yksi niistä, joka silloin pelastuin. Oli mukava nähdä vuosikymmenten jälkeen tällainen henkilö. No kun olimme rukoilleet heidän puolestansa ja olemme jo päättelemässä kokousta, niin eräs nainen, noin 40 vuoden ikäinen, kävelee humalassa sinne eteen. Ja tulee siihen ja polvistuu myös siihen etupenkkiin. Me olimme hyvin nuoria, 20 vuoden ikäisiä silloin, ja me katsoimme ensin toisiamme ja sitten me katsoimme tuota naista, ja me tulimme kumpikin sellaiseen epätoivoiseen tilanteeseen, että nyt ei tule mitään. Kyllä me jaksoimme uskoa, että nämä nuoret Herra pelastaa, mutta nyt ei tule mitään. Ja minä sanoin Raimolle, että rukoile. Raimo sanoi, ei, rukoile sinä. Minä sanoin, että ei, rukoile sinä. Että minä menen keskustelemaan ihmisten kanssa. Mä olin huono keskustelemaan, mutta nyt mä olin valmis. Raimo sanoi, että ei, hän menee keskustelemaan, sinä rukoilet. Ja me siinä pitkän aikaa, ja vihdoin muistan, kun Raimo sanoi minulle, että kuule, sinä olet pappi, ja hän on maallikko, sinä menet ja rukoilet. Ja niin, minä menin sitten ja polvistuin sen naisen viereen, ja rukoilin hyvin muodollisen rukouksilla. Minä en ollenkaan jaksanut uskoa, että humalainen nainen voisi pelastua. Ja kun olen rukoillut, me nousimme ylös, ojennan käteni hänelle ja sanoin, että Jeesus siunatko sinua. On eräs nimi, jossa sinä voit pelastua. Se nimi on Jeesus. Ja niin hän hoipertelee teltasta ulos. Teltta purettiin sinä iltana, kokoussarja päättyi siihen. Mutta menee muutama viikko tai oliko pari kuukautta. Meillä on kastetilaisuus Saalemin rukoushuoneella. Ja kun menen siihen kastetilaisuuteen, kastettavat istuvat jo lavalla. Ja katson heitä, niin erään ihmisen kasvon piirteet olivat jotenkin tutut. Kävelin tuon henkilön luokse ja sanoin hänelle, että anteeksi, mutta oletteko te? En ehtinyt pitemmälle, kun aina sanoi, olen. Minä olen se. Minä tarkoitan sitä naista, joka Maunulaan siellä teltassa tuli silloin sunnuntai-iltana esillä kokouksen lopussa. Juu, minä olen se ihminen, sanoi tuo nainen. No minä hämmentyin ja sanoin, että no oletteko te mukaan uskossa nyt sitten? Tuo nainen sanoi, että on hän uskossa. Mä sanoin, no miten se tapahtuu? Miten se tapahtuu? Niin hän sanoi tällä tavalla. Te muistatte sen tilaisuus, mä muistan hyvin. Te sanoitte minulle, että on eräs nimi, jossa voi pelastua, se on Jeesus-nimi. Minä kun lähdin sitä kokouksesta, minä asun Malmilla, minä lähdin kävellen kotia kohti. Muutamia kilo, 4-5-6 kilometriä, mitä se on 7. Minä lähdin sinne kadulle, niin minä sanoin tuon nimen Jeesus. Ja minulla oli sellainen tuntu, että kun olin humalassa, että en ole ikinä kuullut ennen sitä nimeä. Varmaan koulussa kuullut, mutta sanoin, en ole ikinä kuullut sitä nimeä. Mutta sanoin, että minusta se oli kaunis nimi. Se oli kaunis nimi, hän sanoi näin. Ja kun jatkoin taas matkaa siinä, niin vähän enempä, minä sanoin uudestaan, että Jeesus. Ja tiedättekö, kun minä sanoin uudestaan, niin se lämmitti minun sisintäni. Minä koin, että se lämmitti, hän sanoi. Minä taas jatkoin matkaa ja sanoin Jeesus. Ja tiedättekö, hän sanoi, että ihan kuin sellainen pieni puro olisi lähtenyt virtaamaan täällä sisimmässä. Ja minä jatkoin matkaan ja sanoin aina välillä, että Jeesus. Joo, hän sanoi. Ja sitten minä tulin kotiini Malmille, avasin portin, asuin omakotitalossa, hän sanoi. Ja siinä sanoin, että Jeesus. Ja voi miten se tuntui hyvältä, hän sanoi. Sitten minä tulin sinne kotiini ovelle, otin avaimen jostakin laukusta tai taskusta. Hän sanoi tällä tavalla. Minä otin sen avaimen ja laitoin siihen oveen. Ja käänsin siitä avaimesta, näin sen oven auki ja sanoin, Jeesus. Ja tiedättekö, silloin minä pelastuin. Joo, silloin minä pelastuin. Ajatelkaa, mikä voima on Jeesus nimessä. Ajatelkaa, mikä voima Jeesus nimessä. Minä muistan Toronton kaupungissa. En minä tiedä, mistä minusta nämä humalaiset tulee mieleen. Minä olen ikinä ottanut elämässä Jumalan kiitos ensimmäistäkään ryyppyä. Minä olen koskaan tainnut alkoholin koskea. Enkä minä osaa alkoholistia käsitellä siis ollenkaan. Että jos joku pelastuu alkoholisti minun kokouksessa, niin se on kaksinkertainen Jumalan ihme. Vakkilan kokouksessa se on vain yksinkertainen. Mutta Toronton kaupungissa, muistan kun meillä oli tällainen konferenssi suomalaisten keskuudessa. Eräs mies tulee aivan sikahumalassa sinne etupenkkiin ja polvistuu siihen. Ja minä menen ja vähän ravistelen häntä siinä, mutta ei mies tunnu siitä mitään käsittävän. Ja, mutta on siinä kuitenkin niin kuin polvillaan tai vähän niin kuin makaa siinä. Ja minä koitan ravistella, mutta ei se auta mitään. Pyysin pari vanhemmista veljeä sieltä, että rukoillaan tämän miehen puolesta. Ja mä sanoin, että Herra, ja rukoiltiin, että Herra, haiduta tämä humala tästä miehestä niin, että hän käsittää, missä hän on. Ja voidaan keskustella ja rukoilla hänen puolestansa. Niin tietysti, kun olisi nappia painanut, mies hyppää pystyy siitä. Katsoo minua ja sanoo, että missä hän on. Mä sanoin, että helluntalaisten kokouksessa katumuspenkillä. Mies, se oli järkyttävä tilanne tälle miehelle. Katumuspenkillä helluntalaisten kokouksessa. Mutta sanoi, kuule, Jeesus tahtoo pelastaa sinut. Ja me rukoilimme. Ja Jumala pelasti tuon miehen. Tavi on hänen nimensä uskossa tänä päivänä ja seuraa Herraa. Seuraavana päivänä tulee vaimo ja antaa elämänsä Jeesukselle. Koko perhe palvelee tänään Herraa. Kyllä Jeesus nimessä on valtava voima. On siinä valtava voima. Mutta kuinka ystävät, tämä ei ole vain historiaa tai teoriaa, vaan tarkoittaa sitä, että tänään Jeesus tahtoo kohdata sinua. Noustaan ystävät ylös ja päätetään tätä tilaisuutta yhteiseen rukoukseen. Täällä on varmaan ihmiset, jotka ovat syntiensä kietomia ja sitomia. Täällä on varmaan ihmisiä, jotka ovat sairaita. Täällä on varmaan ihmisiä, jotka ovat erilaisten pimeyden henkivaltojen voimien ikään kuin riepoteltavina olleet elämänsä eri tilanteissa. Kuinka ystävät, tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä on vapaus synnistä. Tässä nimessä ja veressä on vapaus pimeyden valloista ja voimista. Tässä nimessä voidaan kokea ruumiin terveys tänä iltana. Olemme ihmeessä kokouksessa, koska Jeesus on täällä. Jeesus-nimi on meidän keskellämme täällä. Tässä nimessä me olemme koolla ja tähän nimeen on kaikki kätkettynä tänä iltana. Ketkä tänä iltana toivotte esirukousta, voitte kohottaa kätenne merkiksi. Jumala siunatkoon teitä monia. Minä uskon, että käsien kohottajien joukossa on sekä uskovia että uskosta osattomia. En minä tunne teitä, ihan muutaman vaan tunnen, mutta yhden minä tiedän, Jeesus tahtoo kohdata sinua. Me olemme todenneet täällä, että meillä on aika vaikea ollut kutsua ihmisiä esille. Enkä minä sano ollenkaan, että se olisi välttämättömyyskään. Minä uskon, että Jeesus nimi ei ole sidottu tähän etupenkkiin tai tähän etuosaan, vaan tämän nimen voima on varmasti sama koko tässä salissa. Ja sen tähden teemme sillä tavalla, että jos vieressäsi on uskovainen ihminen, joka uskoo Jumalan voimaan, Jeesus-nimen voimaan. Jos et tunne vierustoveriasi, niin kysy häneltä, että uskotko Jeesus-nimen voimaan. Älä anna laskea kenen tahansa kättä päällesi. On hyvin tärkeää, että tulemme osalliseksi siitä siunauksesta, mikä on Kristuksessa, emmekä siitä turmeluksesta, mikä on maailmassa synnin ja jumalattomuuden tähden. Mutta voit kysyä ystävältäsi, tunnetko Jeesuksen? Uskotko häneen ja hänen nimensä voimaan? Ja jos tämä henkilö sanoo sinulle, että uskon, niin pyydä, voitko laskea kätesi nyt minun päälleni? Tehkää tämä, ystävät, siellä. Kaikki, jotka pyysitte esi rukousta puolesta, niin me emme kykene mitä sitä tekemään nyt täältä, vain muutamat henkilöt. Ja jos toivot, että sinun vierustoverisit laskee kätensä sinun päällesi, niin pyydä häntä se tekemään. Ja me rukoilemme yhdessä. Ja me uskomme, että Jeesus kohtaa sinua tänä iltana tässä kokouksessa. Herra Jeesus, Herra, me kiitämme, että sinun nimessäsi on ihmeellinen voima. Herra, me kiitämme, että sinun nimessäsi tänä iltana voidaan julistaa syntien anteeksi antamusta. Herra, tässä nimessä me saamme julistaa nyt vierustovereillemme, kanssamatkaillemme. Sinun syntisi on sovitettu. Sinun velkasi on maksettu. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan nimessä ja veressä, ole vapaa synneistäsi ja rikkomuksistasi. Ja palvele elävää Jumalaa hengen synnyttämässä uudessa olotilassa. Herra, me kiitämme, että tässä nimessä tänä iltana ahdistetut, monien saatanan siteissä ja vangittuina olevat ihmiset voivat kokea vapauden. Herra, tunnet ne, jotka ovat tupakan himossa ja orjina. Herra, tunnet ne, joita viinapiru pitää kahleissansa. Herra, jotkut ovat huoruuden henkien valtaamina. Tänä iltana me sanomme Jeesuksen nimessä, väistykää Jeesuksen nimessä. Ja me julistamme vapautta näille ihmisille Jeesuksen nimessä. Herra, me kiitämme, että kaikki saatanan valta ja voima joutuu väistymään. Ja sinä olet Herra, sinun nimesi pakanat saavat laittaa toivonsa. Herra, täällä on myös sairaita, jotka paljon kärsineet moninaisten tautien ja sairauksien kynsissä. Jeesus, me kiitämme, että sinä armahdat heitä myös tänä iltana. Parannat heitä. Herra, minä en tiedä, mitä tautia kukin sairastaa. Sinä tunnet heidät. Mutta Herra, minä tiedän vain sen, että sinä olet voimallinen parantamaan ja päästämään ihmiset heidän sairauksistaan. Kiitos, että henkesi kautta liikut tänä iltana täällä, parantaen myös sairaita. Herra, me yhdymme tuon ramman, mutta parannetun miehen kanssa ylistämään sinua tänä iltana tässä helluntai-konferenssissa. Sinun suurista armoteoistasi, sinun suurista ihmeistäsi, Isä Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra Jeesus, Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra Jeesus, Jeesus. Hallelujaa. Hallelujaa. Omanus siskoura de fleiva kuulusta. Siskoura da frenzi kuulusta. Herra, kiitos teet suuria. Kiitos teet suuria asioita. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Hallelujaa. Hallelujaa. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Haderek skoredi flanenin nosvusta. Jeesus, kiitos Jeesus. Herra, kiitos henkesi kautta liikutte teet suuria. Haderek skoredi flanenin sti. Haidemis profledis tiglufliista. Jeesus, Jeesus. Hallelujaa. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Pyhä ilmapiiri. Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Hallelujaa, 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 hallelujaa. Kiitos, kiitos Jeesus, joo, kiitos Jeesus.